Dacă e să-mi amintesc ce a tirajat presa pe parcursul anului care rămâne în istorie, Dorin Chertoacă riscă să rămână fără funcție, demiterea lui Dorin Chertoacă pe ordinea de zi a CMC, Chertoacă rămâne primar. Cum a fost acest an pentru Dorin Chertoacă?
Și ultima știre, Chertoacă non grata în Federația Rusă.
Ajungem și la asta.
Un an tumultos, cu foarte multe întâmplări, cu foarte multe evenimente, cu evenimente chiar contradictorii de la un pol la celălalt. Un an al extremelor, aș putea spune, pentru că în ceea ce privește proiectele primăriei, o parte s-au finalizat, cum au fost stația de depurare Valea Morilor, trolebuzele, drumurile, 10 care s-au reparat în 2012, altele au început. 6 străzi care acum vor intra în proiectul BERD, Alecu Ruso, strada pietonală, monumentul în memoria victimelor deportărilor. Acum, renovarea, modernizarea regiei apă canal cu finanțare BERD-BI, circa 60 milioane euro, dar în același timp cu acele evenimente neplăcute care s-au succedat pe parcursul anului, trădarea care a avut loc în primăvară.
Vorbiți despre trădarea politică.
Trădarea politică în Partidul Liberal, bine, ruperea acordului, alianței, criza politică, de fapt așa a și început anul cu specularea pădurii domnești. În final, formarea guvernului actual și cu greu deja, spune, cu un mers împiedicat, evenimentul pozitiv al anului, parafarea acordului la Vilnius și speranță că poate va fi mai bine deja după anul 2014, în cazul în care tot forțele democratice vor câștiga alegerile.
Vorbind despre europenizarea Chișinăului, totuși mai mulți bani identificați de la bugetul primăriei sau atragerea fondurilor este salvarea?
Republica Moldova nu este încă un stat asociat al Uniunii Europene, nu este nici pe departe în etapa de preaderare sau aderare, respectiv autoritățile locale nu au acces la fondurile europene, nici primăria Chișinău, nici toate celelalte.
Atunci, simbolice. Granturi, credite?
Credite doar de ordin comercial, deci ca și cum ai merge ca și persoană fizică sau juridică și ai împrumutat la bancă cu dobândă. Asemenea finanțare noi am obținut, dar n-am obținut pe ochi frumoși, ci pentru că am reușit să ne îmbunătățim situația financiară, respectiv să ajungem la o situație de întoarcere a datoriilor, de creștere cât de cât a veniturilor și posibilitatea de programare a rambursării unor asemenea credite pe viitor. Am primit finanțare în condiții destul de bune, la circa 5-6% dobândă anual, de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții, de asemenea o finanțare privată, acum din nou, aceleași bănci, de-a lungul timpului am primit 10 milioane de euro pentru trolebuze, 10 pentru drumuri, încă 10 pentru apeducte și canalizări în suburbii, acum 22 pentru drumuri și cel mai mult se pare că va fi pentru apă canal 49 de milioane de euro pentru reabilitarea întregii regii. Dar raportat la dimensiunile Chișinăului, acestea sunt sume foarte mici, pentru că nu există în regiune un oraș de asemenea dimensiuni cu un buget atât de mic. Bugetul Chișinăului a fost de 100 de milioane de euro când am preluat primăria, acum l-am ridicat la aproape 200 de milioane de euro, dar în același timp în fiecare an s-a tot tăiat. Când s-a tăiat 5 milioane de euro, când 10, acum din nou în 2014 se taie de la 3 miliarde, adică aproape 200 de milioane de euro, la 2 miliarde jumătate în cel mai bun caz.
Câți pași s-au făcut în calea autonomiei și descentralizării puterii?
Doar strategia s-a aprobat în Parlament. În rest, la noi a avut loc o centralizare a puterii. Exemplu, poliția a fost centralizată, învățământul a fost centralizat, acum se centralizează termoficarea, dar eu știam, eram conștient de la bun început că atunci când cineva ajunge la putere, nu vrea să facă descentralizare, pentru că asta ar însemna de fapt să dea puterea mai jos la nivelul regiunilor, la nivelul primăriilor. Chiar și ultima lege cu privire la finanțele publice locale a fost încă o dovadă a faptului că, din păcate, guvernarea democratică pe care Republica Moldova astăzi nu este gata să se țină de cuvânt. E mai ușor să influențezi cu oamenii când dirijezi și din punct de vedere financiar cu ei. Nu este și cazul Chișinăului, pentru că noi ne-am descurcat de unii singuri de fiecare dată, dar evident este neplăcut la nivelul întregii administrații locale din Moldova.
Ați fost văzut alături de alți colegi de-ai dumneavoastră primari la proteste. La ce au dus acele acțiuni?
Acțiunile, vreau să vă spun că au avut un rezultat, pentru că s-a ajuns la nivel internațional, au fost sesizați partenerii de dezvoltare. Statele Unite, din câte știu, au și pus problema în felul următor, că nu mai fac absolut niciun fel de mișcare înainte în ceea ce privește democratizarea Republicii Moldova, în cazul în care nu se votează această lege. Același mesaj a fost și din partea Strasburgului și respectiv a Bruxellesului. Însă și aici au făcut o șmecherie colegii noștri și anume au votat aprobarea legii doar pentru 4 unități administrative teritoriale.
Municipiul Chișinău se regăsește în lista celor care va pilota legea.
Chișinău și încă vreo 3 raioane, dar problema e că la Chișinău situația oricum era diferită față de restul Republicii. noi oricum nu primeam de la stat nimic, ca să zic acum că ne-au făcut vreo favoare. Nu, doar s-a schimbat modalitatea de repartizare a banilor publici, dar în rest noi cum n-am primit așa și nu primim, dimpotrivă ni se tot taie. Noi de fiecare dată am finanțat guvernul. În toți anii aceștia din 2007, primăria Chișinău a finanțat cu sute de milioane și chiar cu miliarde de lei guvernul central. Înțeleg că în capitală se acumulează mai mulți bani, dar nu există nicăieri în lume să nu se investească nimic în capitală. Ori de 6 ani de zile în capitală nu s-a investit niciun leu din partea administrației centrale. Chiar la monumentul memoriei victimilor deportărilor, un leu nu s-a dat de nicio guvernare din 90 încoace.
Anul 2014 va fi unul electoral. Va fi mai bună situația?
Partea financiară nu arată deloc bine. Din ceea ce îmi raportează direcția finanței, încasările sunt destul de slabe și asta de fapt este o tendință în ultimii 2 ani din ce în ce mai accentuată. Mai mulți agenți economici fie se eschivează, fie din cauza anumitor aranjamente, dar nu achită sume în buget așa cum a fost cel puțin anterior, în 2008, 9, 10, chiar și în picul crizei. Sunt unii care chiar dau în judecată și fug de la plata impozitelor, cum sunt cei cu jocurile de noroc sau cu piețele sau cu publicitatea stradală. Adică asistăm și la abuzuri. Și asta pentru că există, aș spune chiar, o ruptură între mesajele și declarațiile publice ale politicienilor și ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi real în relațiile dintre administrație și mediul privat de afaceri.
Domnule Dorin Chirtoacă, ce vă propuneți pentru 2014?
Îmi propun să continui proiectele la primărie. Să vedem dacă reușim cu parcarea în Piața Mare Dunării Naționale, să continuăm în suburbii cu apeducte și canalizări, să asamblăm în continuare trolebuse, cum facem de fapt și în prezent, 20 am asamblat anul acesta, și să venim cu un bilanț cât de cât corect, valabil din punctul de vedere a omului de rând, pentru inclusiv alegerile parlamentare care vor fi în anul viitor.
Pe plan politic, la ce vă așteptați? Partidul Liberal urmează să desfășoare, se pare, la finele lui mai și Congresul Republican al formațiunii în cadrul căruia își va alege conducerea?
Să știți că nu m-am rupt niciodată la o funcție. Nici la cea de vicepreședinte de partid, nici la cea de primar general, nici la oricare alta. Pentru mine contează să existe încredere din partea oamenilor, din partea acelora care gândim la fel și care ducem Republica Moldova spre Europa și în același timp spre românism, pentru că asta avem în suflet. Și îmi doresc să avem această încredere în continuare, pentru că având încrederea mai departe, mai ușor poți decide care este soluția corectă în activitatea administrativă sau politică. Știu următorul lucru, că ideile pe care noi le promovăm, Partidul Liberal, echipa noastră, sunt idei corecte. Idei la care treptat va adera toată lumea. Și nu numai electoratul Partidului Liberal, și electoratul PLDM, și electoratul PD, și poate într-o bună zi și electoratul comunist, și poate și cei din Transnistria. Este o problemă doar de timp și de dorință din partea tuturor celorlalți colegi de a explica ceea ce de fapt se întâmplă cu noi. Din capul locului, Partidul Liberal era pentru Europa, din capul locului era pentru limba română, din capul locului era pentru identitate românească, pentru transparență, pentru economie de piață, pentru supremația legii și toate celelalte. Din păcate, vin foarte încet toate aceste lucruri și, din păcate, avem și duble standarde. Din ce funcție voi promova în continuare aceste valori, aceste lucruri la care țin, nu contează. Chiar nu are nicio relevanță.
Și de ce mulți totuși își pun întrebarea, Dorin Chirtoacă sau Mihai Ghempu în fruntea PL-ului?
Pentru că se încearcă a fi puse în aplicare niște stereotipuri. Că trebuie ales unul sau altul. Nu poate exista așa ceva. Poate fi doar împreună. Formula este în funcție de cum vom simți noi că este mai potrivit. Dar din punctul meu de vedere, prezența domnului Ghempu în viața politică reprezintă garanția parcurgerii de către Republica Moldova a drumului european, fără duble standarde și fără șmecherii și alte lucruri la care am asistat, din păcate, în ultimii 20 de ani. Pentru că dânsul este dedicat 100% doar acestui lucru, indiferent de aspectele care pot să nu convină legate de anumite exprimări sau altceva. E mai bine dacă ni se vorbește frumos și zâmbitor de pe toate canalele de televiziune, dar de aici dispare peste noapte aeroportul și respectiv Banca de Economie, aeroportul care reprezintă un punct strategic, care reprezintă un pericol pentru securitatea Republicii Moldova, concesionarea acestuia, pentru că e automat cale deschisă spre Transnistria. Noi nu mai avem alt aeroport în general funcțional. Cum poate fi dat statului care ți-a ocupat o parte din teritoriu, unul dintre punctele strategice ale tale, la fel și cu Banca de Economie. Și așa sistemul financiar bancar este în proporție de 2/3 aproape deținut de către acționari din Federația Rusă. De aceea nu știu cum ne integrăm noi în Europa făcând asemenea fapte. Asta pot duce la descurajarea electoratului democratic și încurajarea electoratului comunist.
Cum credeți? De ce s-a ajuns ca anumiți politicieni din Rusia să solicite ca Dorin Chirtoacă să fie persoană non grata?
Rusia șantajează. Fie sunt implicați într-o anumită relație unii sau alții cu Federația Rusă, fie îi determină să fie implicați, prinzându-i în capcane cu datorii sau cu alte probleme. Cazul cu Ucraina este extrem de elocvent. Deci, cu zâmbetul pe buze, merge la Moscova și respectiv îngenunchează Ucraina, pretinzând că face bine Ucrainei atunci când împrumută 15 miliarde de dolari, care foarte bine erau oferite și în condiții mult mai bune de către Fondul Monetar Internațional și partenerii vestici. Plus, iluzia cu viața mai bună, cu așa numitul preț la gaz și așa mai departe. Dar acesta nu reprezintă un viitor pentru Ucraina, la fel și cu Republica Moldova. În momentul în care nu poți șantaja și respectiv nu poți implica persoana într-o anumită situație convenabilă, începe a ataca și în special atac la persoană. De aici am și spus de ce n-au chemat din start plutonul de execuție, de ce trebuie să mă anunțe non grata, că așa este în stilul lor. N-am nicio problemă până la urmă. Stau și mă întreb dacă noi chiar am fi interzis ziua de 9 mai, ziua victoriei, atunci care ar fi fost reacția, că noi n-am interzis-o. Noi doar am spus că facem în paralel și ziua victoriei și ziua Europei în aceea zi. Putem să mai adăugăm 9 mai 1877, ziua independenței Principatelor Unite, de acum 150 de ani aproape. Deci mai sunt evenimente pe 9 mai.
Dar până la urmă acest gest adaugă la imaginea lui Dorin Chertoacă?
Este păcat că trebuie să se ajungă la asemenea tipuri de replici politice în secolul 21. Am fi trebuit să depășim asemenea lucruri, mai ales că este pe loc gol. Ori sunt neinformați, atunci este o rușine pentru stat cu asemenea structuri de spionaj și așa mai departe și ce mai au eu pe aici să nu fie informați, fie este rea credință. Noi oricum am spus să-i așteptăm la Chișinău, sunt bineveniți atât la ziua Europei, cât și la ziua Victoriei. Ziua Europei în Piața Mare de Noi Naționale, ziua Victoriei la Memorial.
După ce Curtea Constituțională a pronunțat verdictul pe marginea denumirii limbii, dumneavoastră ați declarat că rămâne la obrazul clasei politice să modifice articolul 13 din Constituție. Chiar credeți că ar putea să se întâmple acest lucru?
Nu, în actuala legislatură este exclus, nu are cine. Scâncetele astea, că nu este momentul să spunem lucrurilor pe nume, nu mai impresionează pe nimeni. Dimpotrivă, duc la dezgust, chiar și la nivelul acelora care știu, își dau seama, dar pe undeva încă poate să mai opun. Pentru că asta este rolul clasei politice și a unor oameni de stat adevărat, să miște lucrurile înainte și acolo unde oamenii nu înțeleg să și explice. Chiar dacă riscul există să mai intri în polemici, în nemulțumiri, în discuții, dar în momentul în care ești cu adevărul, mai devreme sau mai târziu, oamenii îți vor da dreptate și îți vor aprecia curajul. Dar nu de fiecare dată te ascunzi ca struțul cu capul nisip și din nou preiei stereotipurile vechi sovietice staliniste. Dacă așa ar fi procedat oamenii de stat de-a lungul timpului, nu am fi ajuns nicăieri.
În ce rol vă regăsiți mai degrabă? În cel de politician sau cel de manager?
Cu siguranță anul viitor voi participa la alegerile parlamentare pentru a promova echipa din cadrul formațiunii în Parlament și pentru ca Partidul Liberal să revină la guvernare și să poată promova acele lucruri la care ținem și care, din păcate, parte dintre ele, dacă nu chiar toate, sunt călcate în picioare la ora actuală în cadrul unei guvernări democratice. Cu siguranță voi participa la aceste alegeri. Pentru mine este prioritar să-mi continui proiectele pe care le-am început la primărie. Asta simt că-mi doresc. Asta este ceea ce m-a și format și așa m-a cunoscut lumea și așa m-am afirmat și eu. În același timp însă, voi participa la alegerile parlamentare pentru a promova cât mai sus Partidul Liberal. După alegerile parlamentare vom vedea ce este mai oportun, ce este mai potrivit, cum este mai bine. Dar până atunci contează să ne îndeplinim angajamentele în următoarele 12 luni, să avem cu ce venim fața locuitorilor Chișinăului și respectiv ai Republicii și să fim corecți în relația pe care o avem cu electoratul încă din 2007, eu și echipa pe care o reprezint.
Irreversibilitatea parcursului european e bătută în cuie?
N-aș spune, poate este o asemenea dorință și intenție, dar în condițiile în care noi avem circa 40% din populație care se orientează către est, și asta nu este de o zi de două, asta este de 20
bine,
de ani.
Nu tot politicienii divizează, scindează societatea.
Unii spun că politicienii divizează societatea tocmai prin valorile naționale, dar adevărul nu are cum să dea apă la moara minciunii. Nu prin promovarea valorilor naționale am putea da apă la moara comuniștilor. Pentru că toată lumea știe despre ce este vorba. Este vorba acum doar să avem curajul în a le spune de o manieră corectă, încadrată în tot ceea ce înseamnă viitorul european, pentru că viitorul european presupune revenirea la valorile naționale, la identitatea adevărată, la limba română, la identitatea românească, la românism și tot ce este legat de faptul că suntem unii și aceiași de o parte și de alta a Prutului. Ceea ce însă ne poate crea probleme este calitatea guvernării. Cum se guvernează? În ce măsură se respectă ceea ce se spune? Sunt sunt sau nu duble standarde? Este corect ceea ce vede omul de rând în activitatea dincolo de declarații?
Dar o relație bună cu Rusia, cum o vedeți?
O relație bună cu Rusia este posibilă în condițiile în care am fi corecți noi față de noi înșine, am fi corecți față de Europa.
Corectitudinea constă în ce?
Constă în respectarea legilor, constă în respectarea acelor lucruri care sunt scrise în lege, dar și a spiritului legilor, a normelor europene, a tot ceea ce înseamnă bunul simț și corectitudine în administrare. Pentru că poți avea legi bune, dar dacă le aplici greșit sau le aplici rău, ajungi la un rezultat prost.
Și asta duce la o relație bună cu Rusia?
Și respectiv poți avea legi proaste, dar dacă le aplici bine, ajungi să ai rezultate mai bune. Însă, având un cadru intern pus la punct cât de cât, care nu este bazat pe duble standarde, care nu este bazat pe scheme frauduloase, care nu duce la dezamăgirea electoratului până la urmă, chiar dacă este greu, poate fi mobilizată societatea în a rezista presiunilor care ar veni din partea Rusiei în continuare, ofertelor așa numite între ghilimele, și s-ar putea construi o relație bazată pe respect, bazată pe necesitatea de a ține cont că Republica Moldova este stat și se orientează către Uniunea Europeană. Dar dacă nu te respecti tu pe tine însuți, cum să te respecte cineva care are pretenții de influență nici măcar regionale, ci tocmai mondiale? Ori în a nu respecta regulile de joc în interiorul Republicii, înseamnă de fapt a nu te respecta pe tine însuți. Pentru că și Rusia vede cum se guvernează în Moldova și dacă este o guvernare slabă, care nu își respectă angajamentele, care aplică duble standarde, care joacă la două porți, automat vulnerabilitatea aceasta este folosită împotriva respectivei guvernări și este prinsă în diferite hățișuri care după aceea duc la subordonare, la imposibilitatea îndeplinirii anumitor angajamente și, până la urmă, la discreditarea unei guvernări democratice. Mai ales că suntem și în datorii din 90 încoace la diferite produse.
Până la urmă, viitorul Republicii Moldova depinde de una sau altă putere sau totuși depinde de cetățenii acestui stat?
Țările Baltice cum au reușit să-și impună respectul din partea Federației? De ce ei pot? Dar noi trebuie permanent să căutăm răspuns la această întrebare. Nu se dorește, probabil. Altcineva sau cetățenii? Cetățenii au contribuit chiar mai mult decât trebuie pentru ca lucrurile să meargă bine aici. Cei care au mai rămas încearcă să supraviețuiască, încearcă să se descurce și plătesc și ei taxe și impozite la buget. Cei care au plecat peste hotare hrănesc Republica Moldova, că dacă n-ar trimite 1,5 miliarde de euro anual, noi pur și simplu am dat faliment. Acum totul este în mâna administrației, a clasei politice. Deocamdată clasa politică nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor cetățenilor. Dimpotrivă, s-a dus mult mai jos, pentru că începând cu primele promisiuni legate de 7 aprilie și toate celelalte, la noi noroc că ne susține Europa și închide ochii la ilegalitățile care au loc. Și vrea, așa cum suntem noi, nu tocmai corecți, totuși să ne aducă mai aproape de Europa, atunci vor veni și regulile, standardele peste noi și asta poate o să ducă la o viață mai bună. Vă
întrebam dacă există o idee națională în jurul căreia să se consolideze întreaga societate.
Ideea națională nu poate fi alta decât viitorul european al Republicii Moldova, al tuturor cetățenilor, indiferent de originea lor etnică, viitorul european care o să ducă la reguli, standarde și o viață mai bună, dar respectând identitatea fiecăruia dintre noi. Fie că este vorba despre populația vorbitoare de limbă română, cei 80% români moldoveni, fie că este vorba despre minorități, ucraineni, ruși și așa mai departe. Alt obiectiv național nu poate fi. Și recunoașterea faptului că acest teritoriu a fost cândva înstrăinat, abuziv luat de Imperiul Țarist, apoi de Uniunea Sovietică, că cei de pe partea dreaptă și partea stângă a Prutului sunt unii și aceiași, de fapt, iar în cadrul Uniunii Europene, unde nu mai sunt frontiere, cel puțin parțial, nedreptatea din 1812 și 1940 se corectează.
Ce mesaj aveți pentru segmentul de populație care îmbrățișează opțiunea proestică?
Mesajul nu este unul de respingere și respectiv de a încerca și a-i blama pentru viziunea pe care o au. Eu înțeleg. N-au avut termen de comparație. N-au avut posibilitatea să vadă cum funcționează Europa. Nu este vorba doar de un an, doi sau zece, este vorba de sute de ani de evoluție. Singurul termen de comparație este Uniunea Sovietică și respectiv viața de atunci. Sunt de acord că poate pentru ei viața este mai grea acum ca de fapt pentru foarte mulți dintre noi. Dar nu odată cu Uniunea Sovietică a început existența noastră pe fața Pământului. A fost ceva și înainte, a fost de fapt mult mai mult înainte. Cine nu-și cunoaște trecutul nu are viitor. Chiar dacă aparent ar propune o viață mai bună CSI și respectiv Uniunea Euroasiatică, că haideți să facem o comparație în ansamblu. De ce în Est, chiar luăm și în Moldova și în Ucraina și în Rusia, oamenii trăiesc mai rău, Iar în vest, mergem de la România încolo, Ungaria, Polonia, Cehia și așa mai departe, Germania, Franța, oamenii trăiesc mult mai bine. Și chiar țările din blocul de est, din fostul lagăr socialist, care au trăit la fel de rău ca noi sau chiar și mai rău, acum trăiesc mult mai bine. De ce ei s-au dezvoltat în perioada asta, iar noi am rămas unde suntem, în condițiile în care ni se tot promite ieftin gaz, ieftin cutare, ieftin cutare. Deci este vorba despre modelul de organizare a vieții. Ceea ce propune Uniunea Vamală și Uniunea Euroasiatică reprezintă un model de organizare a vieții nereușit, bazat pe presiune, pe dictatură, pe supremație militară și respectiv presiune asupra tuturor vecinilor și nu numai. Modelul european este un model care este bazat pe libertățile umane și respectiv pe o economie de piață care asigură dezvoltare și posibilitate de a avea un loc de muncă cât de cât decent plătit și un loc de trai acceptabil și o perspectivă pe sute de ani înainte.
La mulți ani și sărbători fericite!
Mulțumim asemenea și am convingerea că în 2014 vom mai face un pas înainte. Tot vom rămâne în democrație, tot vom continua drumul spre Europa și poate generațiile viitoare vor trăi mai bine.